vuonna 1962 perehdyin hiukan enempi. En ollut lukenut ainuttakaan Bonhoefferin omaa teosta silloin vielä, mutta täällä oli Helsingissä kommunistisen maailman nuorisofestivaali, johon osallistui saksalainen vastarintaliikkeen pappi Bonhoefferin työtovereita Martin Niemöller. Ja hän piti Jumalan palveluksen Johanneksen kirkossa. Se oli heinäkuu ja hellepäivä. Ja vaimoni kanssa lähdin nimenomaan Niemölleriä kuuntelemaan. Ja sen tilaisuuden jälkeen keskustelin hiukan Niemöllerin kanssa. Hänestä tuli minun ystäväni sitten kuolemaansa saakka, koska me tapasimme toisiamme eri puolilla Eurooppaa rauhanliikkeen kokouksissa. Ja tämä, hän herätti minun mielenkiintoni Bonhoefferin teoksiin, joita sitten aloin lukea kyllä. Bonhoeffer on yksi näitä minun. Reinhold Schneider on kenties toinen. Unamuno on yksi. Hän kuuluu tähän samaan sarjaan, jota me olemme harrastanut. Sitten vuosien varrella niin tämä tulee läheisemmäksi ja läheisemmäksi, tämä Bonhoefferin kohtalo. Mutta varsinaisesti se aukeaa minulle vasta sen jälkeen, kun Maria von Wedemeyerin kirjeet ilmestyivät 90-luvun alussa.
Paavo Rintala, ketkä toiset ovat harrastaneet samoja asioita kuin te?
No Suomessa kenties hiukan pieni joukko teologeja on tuntenut Bonhoefferin, mutta minun käsittääkseni ekumeenisessä liikkeessä niin Bonhoeffer on ollut tunnettu jo ainakin 60-luvun alkuvuosista saakka. On Bonhoeffer-seminaareja on järjestetty määrätyin aikavälein saksankielisellä, englanninkielisellä alueella. Hänen teoksiaan on käännetty, muun muassa Japanissa tunnetaan Bonhoeffer. Kyllä tätä harrastusta on ollut. Ja sitten se on vuosien mittaan niin vain laajentunut. Nykyisin Bonhoeffer-seminaareihin tulee jo, niin voi sanoa, että jopa kommunistista Neuvostoliitosta tuli tuossa Brezhnevin aikana tutkijoita Bonhoeffer-seminaariin Zürichiin, jossa minäkin olin mukana.
Bonhoeffer on hyvin ajankohtainen ajattelija ja varmasti säilyy sellaisena. Mä lukisin ihan pienen katkelman, johon sitten pyytäisin teidän kommenttianne nykypäivän perspektiivistä. Bonhoeffer kirjoitti istuessaan natsien vankilassa 1943. Pahan suuret naamiaiset ovat temmanneet pyörteisinsä kaikki siveelliset käsitteemme, että paha esiintyy valkeuden hahmossa, hyvinä tekoina, historiallisena välttämättömyytenä, sosiaalisena vanhurskautena, se on perinteellisten siveellisten käsitteidemme maailmasta tulevalle suorastaan tyrmistyttävää. Kristitylle, joka elää pelkästään Raamatusta käsin, on se nimenomaan osoitus pahan pohjattomasta pahuudesta. Ja Bonhoeffer kävi lävitse kaikki mahdottomat ratkaisut tähän pahuuden tilanteeseen, ja sitten hän kysyi, että kuka siis kestää? Vain se, jolle hänen järkensä, periaatteensa, omatuntonsa, vapautensa tai hyveellisyytensä ei merkitse viimeistä ratkaisevaa mittapuuta, vaan joka on valmis uhraamaan tämän kaiken, kun hänet on uskossa ja yksin Jumalaan sidottuna kutsuttu vapaaseen ja vastuunalaiseen tekoon. Kestää voi vain vastuunalainen ihminen, jonka elämä ei pyöri olemaan mitään muuta kuin vastaus Jumalan kysymykseen ja kutsuun. Missä ovat nämä vastuunalaiset ihmiset? Jos me nyt ajattelemme tätä Euroopan lähihistoriaa, niin eikö siinä todella aina pahuus ole esiintynyt mitä jaloimpien ideaalien hahmossa? Ja eikö todella nämä vapaat vastuulliset ihmiset ole aina olleet vähemmistö?
Bonhoeffer sanoi jo edellisvuonna 1942 syksyllä saarnassansa tunnustuskirkossa Berliinissä. Häntä oli kielletty tietysti puhumasta, mutta hän piti Jumalan palveluksen, jossa hän kehotti seurakuntaansa ostamaan ajan vapaaksi paholaiselta. Ja 42-43 muistiinpanojen mukaan niin hän kehitteli tämmöistä ajatusta, että maailma on tullut jo täysi-ikäiseksi, niin täysi-ikäiseksi, että se ei enää tarvitse Jumalaa, että se tulee toimeen ilman sitä. Mutta nyt meidän pitää ottaa huomioon aika. Siis hän tarkoitti tällä täysi-ikäisyydellä sitä aikaa, jossa hän oli elänyt. Siis tämä on 1900-luvun se alkupuolisko vielä. Siis aikaa, jossa siis tämä täysi-ikäisyyskehitys alkoi jo 1800-luvun kulttuurioptimismissa. Ja uskottiin ihmisen henkiseen kehitykseen, voidaan järjestää työtä, tasa-arvoista, ihmisarvoista elämää, kun parlamentti säätää Ranskan suuret vallankumouksen julistusten mukaista elämää. Mutta sen nyt on kuitenkin niistä ajoista kulunut jo toiset 50 vuotta. Ja nyt on huomattu, että se maailma ei tullutkaan täysi-ikäiseksi, vaan se on edelleen siinä samassa kaauksessa, mihin se jäi silloin, kun Bonhoeffer kuoli. Ja Bonhoefferhän olisi voinut välttyä tältä kohtalolta. Hänethän oli kutsuttu 1939 keväällä Amerikkaan, järjestetty hänelle professuuri, johon hän menikin. Mutta hän palasi sieltä pois elokuussa, ilmoitti syyksi, että kun maailmansota alkaa pian, minun täytyy olla kansani mukana, että kansani kanssa osallistua siihen, että minulla ei ole muuten mitään sodan jälkeen. Me en voi esiintyä enää omana minänäni, jos minä nyt petän kansan. Että hän tuli ihan teki tietoisen valinnan ja tuli mukaan.
Ja sitten hän myös osallistui vastarintaliikkeeseen Saksassa. Kun sanoitte vuosisadan alun optimismista ja sen vaihtumisesta jonkinlaiseen epäilyyn tai pessimismiin, tulee mieleeni, että Bonhoeffer myös uskoi, että kristinusko ja kirkko, mikäli ne eivät uudistu, tulevat vastaisuudessa kilpailemaan psykoterapian ja eksistenttifilosofian kanssa ainoastaan heikoista ja jossain mielessä vastuuseen kyvyttömistä ihmisistä. Ja hän arvosteli kristinuskoa nimenomaan tällaisen henkilökohtaisen pelastuksen ympärille keskittymisestä. Jos me nyt katsotaan tämän ajan maailmaa, niin eikö tämä Bonhoefferin ennakointi tuntunut pitävän paikkansa jossain mielessä?
Meillä on säilynyt Bonhoefferin Berlin Tegelinissä kirjoittamista uuden teologian hahmotuksista lähes kaikki. Ne on kirjoitettu pienille muistiinpanolehtisille ja salakuljetettu sitten vankilan muurien ulkopuolella. Ja hän sai tietää, että samalla tavalla hänelle välitettiin tietoa. Oli vartijoita, jotka toimi tämmöisenä. Oltiin jopa niin pitkällä, että oltiin valmiit järjestämään hänelle pako sieltä, johon hän ei suostunut. Mutta hän sai tiedon 44 kesällä joskus, ei tarkkaa päivää tiedetä, siitä, mitä todella Auschwitzissa tapahtuu. Ja on säilynyt pieni muistiinpano, lehti oli kirjoitettu 5 sanaa. Jumala ei sovi meille, Gott passt nicht zu uns. Ja sen jälkeen hän alkoi. Hän kirjoitti 44 kesästä, hän alkoi hänen muistiinpanolehtiöille ilman mitään lähdeteoksia, mitä nyt vankilaan sai tuoda kirjan pari kuussa, omaiset toivat. Kirjoittama hahmottaa uutta teologiaansa, teologiaa Auschwitzin jälkeen, jossa hän tuli tähän tulokseen, että jos Jumala jossain ilmaisee vielä itsensä, niin todennäköisesti ei kristittyjen piirissä, että hän koki sen. Niin jyrkkänä tämän kuilun, jonka tämä hänen kansansa keskuudessa ilmennyt barbaria oli aiheuttanut.
Bonhoeffer kirjoitti muistiinpanoissaan myös siitä, että miten Saksan kansan onnettomuus ja myös Saksan kirkon onnettomuus oli se, että ihmiset olivat oppineet palvelemaan auktoriteetteja sen sijaan, että olisivat itse tykönänsä etsineet sitä oikean elämän tietä. Viitattiko hän tällä jotakin sellaista suuntausta, joka on myös meidän ajassamme esillä nyt, kun tällaiset suuret ideaalit ovat kärsineet tappion ja ihmiset ovat neuvottomia? Eikö nyt ole myös se sama kysymys ajankohtainen, että ihmisen olisi itsestään löydettävä se tie?
Tuohon en uskalla vastata ihan välittömästi, mutta noin välillisesti kyllä. Näissä samoissa siniruutuisissa lehtiöissä niin on ilmaisu, joka on sitten toisen maailmansodan jälkeen tullut merkitsemään saksan kielessä määrättyä asiaa. Siis Bonhoeffer on yhdelle lehtiölle kirjoittanut: kuuliaisuus aina perversiyteen saakka, huutomerkki. Eli tämä perversi kuuliaisuus, joka aiheutti sen, että yhteiskunta jäykistyi. Kaukaa viisaasti Hitler jo vuonna 1933-1934 alkoi vaatia uskollisuuden valaan, ei ainoastaan armeijalta, niin kuin armeijalta esivallalle yleensä vaaditaan, vaan hänelle henkilökohtaisesti itselleen, ei Saksan kansalle, Saksan valtiojärjestelmälle. Ja tämän valan piiriin tulivat myöskin, siis todella harvinaista, kirkko ja kirkon papit, jolloin tunnustuskirkoksi sitten kutsuttu kirkko Martin Niemöllerin johdolla niin sanoutui siitä irti tästä kuuliaisuuden valasta. Armeijassa ei voitu sitä tehdä, virkakunnassa ei voitu tehdäkin. Ja Niemöllerhän joutui sitten istumaan koko 30-luvun ja pääsi vuonna 1939 vapautettiin, mutta heti kun hän tulee puhevallista, niin siinä odottaa Gestapon upseerit, jotka ilmoittavat, että herra Niemöller, te olette tämän jälkeen henkilökohtaisesti Hitlerin vanki, kun hän ei halunnut vaan vannoa valaa. Ja tämä oli varmasti se yksi hyvin merkittävä tekijä, joka johti sitten siihen, että kukaan korkeista marsalkoista ei uskaltanut ottaa vastuuta ja ilmoittaa, että armeijat kuuluvat komentoon ja armeijat olisivat totelleet. Nämä alemmat vastarintaliikkeen ihmiset olivat pitäneet huolen siitä. Stalingradin jälkeen von Kluge olisi voinut sen tehdä, Witzleben olisi voinut sen tehdä, Bock olisi voinut sen tehdä, kukaan ei uskaltanut. Ja ainoa mahdollisuus sitten on suistaa siis tyranni valtaistuimelta. Ja se on baptismiehelle hiukan ongelmallisempi kuin upseerille, koska evankeliumissa sanotaan, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Mutta Bonhoeffer vetosi Lutherin, löysi Lutherin kirjoituksista semmoisen kohdan, missä Luther sanoi, että tyrannimurha on oikeutettu silloin, kun ei mitään muuta mahdollisuutta ole, silloin kun tyranni vie koko kansakunnan tuhoon. Ja tähän sitten hän saattoi aina vedota kehitellessään näitä vastarintaliikkeen ajatuksiaan. Mutta jos joku näistä olisi onnistunut ja johtanut poliittiseen murhaan, niin tuskin vastarintaliikkeen ihmiset olisivat tänä päivänä enää tunnettuja. He olisivat tunnettuja poliittisessa historiassa, niin kuin kutka tahansa poliittisen historian hahmot, mutta heidän tämmöinen eläymys, tietoutensa olisi kuollut. Siis he eivät pyrkineet marttyyreiksi, mutta heistä tuli marttyyreitä. Ja he vaikuttavat sitä varten tänäkin päivänä. Siis jokainen, ei ainoastaan saksalainen ihminen, vaan koko siis sivistyneessä maailmassa, joka haluaa perehtyä noiden aikojen todellisuuteen, niin voi tehdä sen tämän vastarintaliikkeen luoman sillan yli, kävellä sieltä menneisyydestä nykypäivään ilman, että se menneisyyden saasta tahraa hänen mieltään. Että siitä muodostui niin kuin tämmöinen legenda aurea näistä. Siis marttyyrit jää merkillisellä tavalla sitten elämään. Sen sijaan, että jos se Rastenburgin attentaatti tai Smolenskin pommi olisi pamahtanut niin, että Hitler olisi kuollut, niin he olisivat vaan Cassius ja Brutus ja siinä kaikki.
Tämä on hyvin mielenkiintoista koko tämä Hitlerin vastainen salaliitto, johon Bonhoeffer osallistui ja jonka tavallaan etiikkaa hän kehitteli. Bonhoeffer tovereinen niin kuin aivan tietoisesti totesi, että eletään aikaa, jolloin ei voida valita muuta kuin rikoksen ja rikoksen välillä. Ja esimerkiksi Bonhoefferilta löytyy sellainen ajatus, että nyt ihmisen on uskaltauduttava vapaaseen vastuunalaiseen tekoon ja jätettävä Jumalan huoleksi sitten se myöhempi moraalinen arviointi. Että, ja tällähän esimerkiksi oikeutti tätä tyrannin murhaa ja vallan kaappausta. Miten Saksassa löytyi tällainen, voisi sanoa, hengen aristokratia tuollaisessa oloissa? Mikä sen taustana todella oli?
Olen koettanut haravoida niitä yhteisiä tekijöitä, jotka yhdistivät nämä salaliittolaiset. Merkillisesti korostuu määrätyt piirteet. Jos otetaan 10 salaliittolaista, niin 9 niistä kuuluu joko Preussin suuraateliin, yleensä aatelistoon, tai ja taloudelliseen tai kulttuurilliseen eliittiin. Ja poliittista eliittiä edustaa siellä vain lähinnä siis sosiaalidemokraattia, sitten siis huomattava vähemmistö, siis 10 voi sanoa noin karkeasti 1. Ja vielä, jos otetaan nämä vanhan sotilasvaltio Preussin armeijaorganisaatiot, niin tämä Potsdamin Friedrich Suuren henkilökohtainen kaartirykmentti, jalkaväkirykmentti 9, josta pahailkisesti kateelliset sanovat, kun ei päässeet sinne, kun se oli niin korkean eliitin palveluspaikka, että jalkaväkirykmentti numero kreivi. Niin siis merkillistä on, että sen parista on suurin osa näitä upseereita, jotka osallistuvat salaliittoon. Tämä jalkaväkirykmentti 9 parista. Siellä koulutuksensa saaneista suurin osa. Et ei voida siis tulla lopulta siihen tulokseen, että se on Saksan taloudellinen ja sivistyksellinen eliitti, joka kykeni tähän. Ja merkillisellä tavalla sit ei voida sulkea pois, koska se näkyy niiden heidän kirjeissään. Jo kristinusko oli yksi yhteinen tekijä sitten. Moltket, koko Wartenburg, kaikki. Treskov, Klugen armeija ykkösaivo. Minä en sitä suoraan sanoen tiedä, että miten paljon he olivat sitten, kävivät niin sanotusti kirkossa tai osallistuivat seurakuntaelämään, mutta esimerkiksi nämä junkkerit, joihin Wedemeyerin Marian isäkin kuului, niin hänhän oli osallistunut siis heidän kirkkonsa siellä Petsiikissä, niin se oli niin kuin perheen ylläpitämä. Perheen isä Wedemeyer määräsi, kuka siellä istuu pappinakin milloinkin ynnä muuta. Mä oon puhunut siitä tuon Ilkka Herlinin kanssa, joka joutui väitöskirjassaan isoisästä käsittelemään myös isoisänsä taustoja, Kustaan Vilkunan taustoja, herännäisyyttä. Ja jotakin yhteistä on näillä Preussin suuraateliston sillä uskonnollisuudella kuin tällä meidän herännäisliikkeellä.
Nouseeko tässä esille niin kuin 2 yhteen liittyvää kysymystä, siis erässä mielessä ajatus henkilökohtaisesta vastuusta ja toiseksi myös niin kuin perinteen merkityksestä?
Joo, siis on me huomattava tuossa, että tämän perversin kuuliaisuuden rohkenivat rikkoa. Siis nämä, jotka siihen asti olivat olleet kaikkein kuuliaisimpia ja kaikkein eniten saaneet siitä etua itselleen, että ne oli palvelleet. Niin kuin Wedemeyerin tädit olivat olleet keisarillisessa hovissa hovineiteinä. Bonhoefferin äidin isä, eli iso isä, oli keisarin hovisaarnaaja. Eno oli von Haase, joka oli sotilaskomendantti Berliinissä, joka siis hirtettiin sitten myös. Merkillinen on tämä että he rikkoo nimenomaan sen kuuliaisuuden valaan. Taikka sitten, jos he eivät riko sitä, niin huomiota herättää myös se, että he hakeutuvat näistä korkeista esikunnista rintamajoukkojen komentajaksi, jossa he tietävät, että he tulevat kaatumaan, jolloin he pääsevät siitä valastansa. Muun muassa Maria Wedemeyerin isä oli ensimmäisessä maailmansodassa Palestiinassa von Papenin esikuntapäällikkö. Ja toisen maailmansodan, kun hyökättiin Venäjälle, niin hän oli kolmannessa armeijassa korkeassa esikuntaupseerin virassa. Vuonna 1942 hän sanoutuu siitä irti ja järjestää itselleen komentajan paikan rintamajoukoissa ja kaatuu sitten pian matkalla Stalingradiin. Stauffenberg, joka sen salkun asetti sinne Hitlerin pöydän alle, hänhän yritti tätä tietä myöskin päästäkseen vapaaksi perversiin kuuliaisuuteen asti sitovasta valasta. Hänhän järjesti itsensä Rommelin joukkojen esikuntaa. Mutta hän ei kuollut. Hän tuli sieltä takaisin toisessa kädessä kaksi sormea, toinen silmä pois. Ja silloin hän päätti, että ei ole mitään muuta tietä kuin salkku, jos on pommi. Siis hän ei päässyt siitä muuten irti.
Siis tästä eliitistä nousivat miehet, jotka tavallaan inhosivat ja vihasivat tätä kansallissosialistista vallankumousta ja halusivat sen suorastaan väkivalloin pysäyttää, vaikka kansan suuri enemmistö sitä tuki. Mitä, jos ajatellaan käänteisesti, mitä tämä oppositio, sen ajatukset ja sen luonne kertoo natsismin olemuksesta?
Sitä voidaan verrata tähän toiseen diktatuuriin, joka sai vallan Pietarissa sitten, ja joka ilmaisi itseään aivan toisin. Siis, kun bolsheviikit nousivat valtaan Pietarissa, niin heitä hän tuki huomattava osa sivistyneistöstä. Että mitä tämä sitten kertoo kokonaisen kansan olemuksesta, siis tuolla idässä. Ja taas, kyllä se kertoo minusta sen, että Saksan sivistyneistö ja eliitti oli huomattavasti vähempi houkuteltavissa tämän Hamelin pillipiiparin sävelten tahdissa marssimiseen kuin Pietarin ja Moskovan sivistyneistö. No totta kai se kertoo myös siitä, että Bismarckin aikana oli säädetty lakeja, jotka olivat nostaneet Preussin suhteessa ihmisarvoon, tasa-oikeuksiin, kansalaisoikeuksiin, niin ihan tämän inhimillisen yhteiskunnallisen kehityksen kärkeen. Lainsäädännöstä ottivat oppia muun muassa bolsheviikit, muun muassa kaikki, jotka halusivat kohentaa olosuhteita. Se kertoo myös siitä, että tämä kulttuuripohja oli niin lujaa, että se soi mahdollisuuden. Toisin kuin Venäjälle, jossa sivistyneistö oli koko ajan joutunut taistelemaan byrokratiaa, tsarismia vastaan, diktatuuria vastaan.
Mutta eikö Saksassakin ollut sellainen ristiriita, että tämä vastarinta tuli nimenomaan ikään kuin tämän vanhan maailman piiristä, siis tämmöisten perinteisten aristokraattien ja sivistyneisten sukujen piiristä, ja sitten taas voisi sanoa nousukkaat, joku jopa filosofi Heidegger poseeraa niin ylpeänä natsiformussa, kun hän on Freiburgin yliopiston rehtori, että nousukkaat ikään kuin olivat valmiita menemään tähän kumoukseen mukaan, mutta ne, jotka olivat tienanneet sen asepukunsa rintamalla niin ne, ja joilla se oli sukutraditio, niin nämä eivät näitä narreja oikein sulattaneet.
Mutta Heideggerille meidän täytyy antaa se anteeksi. Hän ei ollut kauan viihtynyt siinä ja meidän pitää ymmärtää, että filosofitkin kaipaavat siis tämmöisten mustien saappaiden estetiikkaa, että se viehättää aluksi, mutta kyllähän Heidegger äkkiä sitten pyörsi mielipiteensä.
Ja, mutta kuitenkin ilmeisesti tällainen ristiriita oli niin kuin tällaisen uuden keskiluokan ja sitten tällaisen preussilaisen tällaisen vanhan tradition välillä ilmeisesti hyvin voimakaskin.
Kansallissosialismi oli nuoren polven liike. Siis ihan samalla tavalla, miten se vetosi täällä meidän nuoreen ylioppilaskuntaan, yliopiston opettajiin silloin, kun se alkoi levitä tuolta ensi Italiasta ja sitten Saksasta käsin. Ja myöskin kyllähän AKS-veljet kävivät myös Moskovan sotilasparaatia katsomassa 20-luvulla ja ihastelivat niitä. Siinä oli joku, joka vetosi, mutta ei näihin, joilla oli jo kaikki etuoikeudet, korkea aatelisarvo, joskus kauan sitten 5-6-7 sukupolvea sitten saamat valtavat tilukset tuon Baltiasta tai nykyisen Königsbergin Itä-Preussin alueelta, joka kuuluu Venäjään. Greivitar Marion Dönhoff, die Zeit-lehden omistaja, hän on kertonut siis lapsuuden muistelmissaan niin siitä maailmasta. Siis, et, ei tietysti voinut kukaan tämmöinen Hitler järkyttää sitä ja aiheuttaa mitään kiinnostusta, koska Stefan Zweig sanoi, että sivistyneistö, korkein sivistyneistö ei sen takia voinut sulattaa Hitleriä koskaan. Että hän oli mies, joka oli nuoruudessaan nukkunut yömajoissa. Ja siis ei voi olla kansleri, ei voi olla von Bülowin, ei voi olla von Bismarckin paikalla, jos on ollut niin köyhä ja kurja menneisyys. Siis se ei kuulu saksalaisen preussilaisuuteen.
Bonhoefferkin on hirveän ylpeä tästä sukutaustastaan, että oliko tässä myös sellainen, voi sanoa, sosiaalinen koilu, että kun sieltä tulee niin kuin yhtäkkiä joku kanalan omistaja, valtakunnan johtaja ja alkaa käyttää tätä kuin marsalkka, niin nämä vanhat sotilasuvot reagoivat sillä tavoin, että tuo ei kuulu kyllä meidän joukkoon.
Kyllä, siis tämä suhtautuminen paljastaa sen, että siis Saksa vielä tuossa vaiheessa, eli 1930-40-luvulla, oli todellinen sisäisesti rakennettu luokkayhteiskunta, että siihen ylimpään eliittiin ei kerta kaikkiaan sovi semmoinen käyttäytyminen, mitä herra Hitler edustaa. Ja koko se maailma, että siis ei.
Kannattiko tuo salaliitto demokratiaa vai kannattiko se ikään kuin tällaista autoritaarista järjestelmää, niin kuin Hannah Arendt on kirjoittanut?
Me en uskalla vastata kokoon tuohon kysymykseen, mutta otetaan siitä semmoinen pieni osa-alue kuin psykiatrinen tiede. Bonhoefferin isä oli psykiatrian korkein lääkäri, siis Caritas-sairaalan, Preussin kuninkaallisen sairaalan ylilääkäri, psykiatri. Ja vuonna 14, kun kirjoitettiin psykiatrian sanahakuteosta sanakirjaa, aakkosellinen hakemisto sanoista, niin kollegi oli sitä mieltä, että Freud pitäisi jollakin tavalla saada sinne mukaan. Siis tämä kaikki uuden ihmiskäsityksen edustaja, tämä joka väittää, että ihminen ei ole aivojensa herra. Että hänellä on kuitenkin jotakin, hän on sen verran tulevaisuuden ihminen, että pitäisi saada hänen, että otetaan esimerkiksi semmoisen sanan kuin hysteria, että hän voi kirjoittaa siitä. Mutta Bonhoefferin isä Karl Bonhoeffer sanoi, että ei missään tapauksessa. Freud ei kuulu tähän. Siis, siis jopa tieteen piirissä ei hyväksytty. Mutta jos ajatellaan demokratiaa siinä mielessä, miten meidän J.V. Snellman siitä ajatteli, taikka USA:n Jefferson siitä ajatteli, niin kyllä varmasti heille sopii tämä demokratia, että se on sivistyneiden ihmisten tasa-arvoista ja mielipiteitä, niin kuin ihan Snellmankin, joka ajoi lehdistön vapautta, mutta sitten kun lehdistö alkoi puhua politiikkaa Snellmanin viimeisinä vuosina, niin Snellman sanoi, että ei, tämä ei ole mitään lehdistön vapautta. Tämä on hirveä. Samalla lailla Jefferson joutui kokemaan vielä loppuelämässä, että mitä kaikkea demokratia on.
Mutta ilmeisesti Bonhoeffer ja nämä muut oppositiolaiset tajusivat sen, että Hitlerin taustalla oli tuo Saksan ikään kuin liian nopea muuttuminen, jossa suuri osa ihmisiä menetti juurensa. Heitä löytyy kritiikkiä niin kuin nopeaa kaupungistumista ja teollistumista kohtaan, ja he näkivät sen, että juuri että ihmiset pysyvät kiinni enemmän perinteissään, he ovat vähemmän alttiita tuollaiseen itsetuhoisaan liikehdintään, mitä natsismi edusti. Et olivatko he tässä ehkä oikealla jäljellä, että Saksa siinä vuosisadan vaihteessa kävi lävitse tuollaisen joissain mielessä edistyksellisen, mutta jossain mielessä ehkä liian nopean muutosprosessin, kirjoilla Paavo Rintala.
Niin, sitten on semmoinen kysymys, joka tässä on jäänyt sivuun, suhde juutalaisiin ja Nürnbergin lait, jotka 35 säädettiin. Näiden lakien säätäjänä hän on korkein preussilainen sivistyneistä, joka ei varmasti omassa mielessään hyväksy niitä. Joilla monilla, niin muun muassa Bonhoefferin Lanko kuului niihin. On perhetausta semmoinen, että on naimisissa juutalaisen kanssa tai on joku juutalainen pankkiiri tässä suvussa mukana. Ja silloin kun Hitler nousi valtaan, niin siis se koettiin myös niin, että tämä valta ulottuu hajottamaan perheitä, ajamaan vaimon maanpakoon, tai jos ei halua avioeroa ottaa, niin miehen on lähdettävä mukaan. Taikka niin kuin Bonhoefferin perheessäkin oli yksi tämmöinen. Bonhoefferin sisko oli naimisissa juutalaisen lainoppineen, korkeasti lainoppineen kanssa. Ne joutui lähtemään Englantiin sitten. Että se iski, tämä Hitlerin valta kosketti niin perhetasolla näitä ihmisiä.
Ja se ilmeisesti onkin kaikkien totalitaaristen järjestelmien niin kuin tehokkain hallinnollinen keino, että hajoittaa kaikki inhimilliset siteet ja luoda vain sellaisten joukkokokousten keinotekoinen yhteys.
Joo, ja Venäjällähän se meni niin pitkälle, että pahimmassa tapauksessa lapset saattoi ilmiä antaa vanhempia. Mutta tuommoisessa eliitissä se ei pure. Siis ne torjuvat sen kerta kaikkiaan. Perhe on niin voimakas yhteisö perinteisesti ollut. Ja niin kunnioitettu, että siihen ei saa koskea. Ja se nostaa jo karvat pystyyn silloin, kun Hitler tulee semmoiselle alueelle, joka on häneltä kielletty. Suurin osa näistä sotilaista, niin niillä on semmoinen tausta, että he hyväksyivät aluksi Hitlerin. Mutta sitten kun he näkevät, että mihin se valta johtuu, niin he kääntyvät vastaan. Suurin osa hän hyväksyi alussa. Että on hyvä, että tulee järjestys. Jopa sodan Ranskaa vastaan hyväksyttiin, koska se oli niin voitollinen. Sota Venäjää vastaan alkoi kärjistää sitten elitistin suhtautumista Hitleriin. Huomattakaan Stalingradin tappiosta, joka koettiin jo siis muunakin kuin Hitlerin katastrofina, koko kansan katastrofi.
Tässä oppositiotoiminnassa ilmeisesti oli monia vaiheita. Joku Dietrich Bonhoeffer vastusti Hitleriä alusta saakka, ja hänelle tämä juutalaisten vaino oli hyvin tärkeä asia. Mutta ilmeisesti ainakin osa näistä sotilaista tuli mukaan siinä vaiheessa, kun he näkivät, että Hitler todella johtaa Saksan kahden rintaman sotaan ja väistämättömään tappioon. Vai eikö tämä ole aika taustalla myös näiden joidenkin korkeiden upseereiden laskelmissa?
Siis todennäköisesti esimerkiksi von Treskow, siis Maria Wedemeyerin serkku. Kaiken, mitä hänestä voidaan siis jälkeenpäin kirjallisuudesta saada tietää, niin juuri näin käyttäytyi. Hänhän suunnitteli tämän vuonna 1940 tapahtuneen Pariisin johtaneen operaation. Siis Hitlerhän aikoi hyökätä jo 40 talvella, eikä kukaan saanut hänen päätään käännetyksi. Treskow pyysi Hitlerin adjutantin, joka oli, kuinkas muuten, rykmentitoveri JR9:stä, pyysi hänet tuonne Ranskan vastaiselle rajalle tammikuussa ja osoitti, että kuinka paljon on liejua, kuinka siis panssarit uppoaisi liejua, jos lähdetään nyt heti. Ja sitä siirrettiin sitten kesään. Ja hän siis vielä siinä vaiheessa, siis hän oli valmis tukemaan Hitleriä. kai se kaikkein pahin ja jyrkimmän kuilun avannut asia oli Auschwitzin paljastuminen 42 syksyllä, joka jakoi sitten upseeriston keskuudessakin, pitääkö olla kuulijainen vai ei. Se käy ilmi monien kirjeistä. Ne ei pystytty peittämään, se tuhoaminen oli niin jo suurteollista, että siitä tihku väkisinkin tietoja.
Saksassahan oli jyrkkä ero sotilaiden ja näiden pyövelijoukkojen välillä, tai siis tämmöinen mentaarinen ero.
Joo, mutta sitten esimerkiksi hyökkäyksessä Venäjälle 41 alkaen, niin korkeatkaan komentajat eivät voineet välttyä näkemästä sitä joukkotuhoa, mitä nämä pyövelisotilaat aiheuttivat. Ja se siis tihkumalla tihkui, ja kaikki tiedot alkoivat tihentyä, ja se muuttui ylitse pääsemättömäksi tämä taakka.
Dietrich Bonhoeffer kirjoitti vankilassa, että ihmiskunta on tulossa täysi-ikäiseksi. Se ei tarvitse Jumalaa edes niin sanotuissa kriisitilanteissa. Sota oli osoittanut, että ihmiset pystyvät kuolemaan ilman Jumalaa. Mutta nyt tuntuu, että ei tämä moderni ihmiskunta nyt tunnukaan ihan omilla jaloillaan seisovan. Kirjailija Paavo Rintala, mistä johtuu tämä Bonhoefferin erehdys?
Bonhoeffer oli kasvanut siihen 1800-luvulla alkaneeseen kehitysoptimismiin. Kaikkialta ympäriltä viestitettiin, että niin kuin vielä ensimmäisen maailmansodan aattona, jolloin se oli kauneimmillaan tämä usko. Merkillisellä tavalla se pääsi umpeutumaan tämä ensimmäisen maailmansodan haava, että se unohdettiin niin nopeasti sitten, kun alettiin toista maailmansotaa valmistella. Ja vielä, kuten tuossa puhuttiin, Ranskan antautumisen jälkeen, niin se jatkui. Ei ainoastaan Saksassa, vaan kyllähän meillä oli samanlainen. Emme ainakaan tiedä juuri mitään liikettä, joka olisi vastustanut tätä kulttuurikehityksen jatkumista. Ja hyvin ovelalla tavalla natsien propaganda kykeni käyttämään sitä hyödyksiä. Jos ajattelee, miten Köppes muunsi kaiken palvelemaan saksalaista, eurooppalaista kulttuuria. Se on suorastaan nerokasta viettelytaitoa. Ja Bonhoeffer eli siis tässä ilmapiirissä. Ja todella näytti siltä, että ihmiskunta on tullut niin täysi-ikäiseksi, että se ei tarvitse enää mitään. Korkeammat voimat ovat tuolla idässä, Joseph Stalin keskisessä Euroopassa, Adolf Hitler ja kansallissosialismi, ja muualla on sitten mätä demokratia. Se vajoaa omaan moraalittomuuteensa, omaan mädännäisyyteensä tämä demokratia, jota juutalaiset ovat sen jo niin hapattaneet, että se on uponnut maailma pian. Nyt, että me olemme rakentaneet, hehän puhuivat 1000-vuotisesta valtakunnasta. Ja jos ajattelemme sitten, miten Bonhoefferin näkemys olisi sovitettava tähän päivään, en tiedä, miten hän ajattelisi tänä päivänä maailman täysi-ikäisyydestä. Uskaltaisiko hän vielä väittää, että maailma on niin valmis henkisesti, kasvanut jo yli sen kynnyksen, missä vielä huudettiin avuksi Jumalaa? Ja onko todella näin tapahtunut? Se on kysymys, jota on vaikea vastata.
Tässähän oli välivaihe, jolloin läntisessäkin Euroopassa uskottiin niin kuin rauhaan, demokratiaan ja hyvinvointivaltioon. Ja se ehkä nosti tällaista itsetuntoa, mutta nyt, jos me katsomme esimerkiksi näitä uususkonnollisia liikkeitä, niin tuntuu, että ollaan palattu siihen pisteeseen, mitä Bonhoeffer luonnehti jonkinlaiseksi mysteeriseksi lunastuskultiksi. Ja hänhän kirjoitti runon, että sekä kristityt että pakanat menevät pyytämään Jumalalta apua hädässään. Ja eikö tällaista ilmapiiriä ole tämän päivän Suomessa ja Euroopassa?
Mutta kuinka syvällä se on jo ihmisten kollektiivisessa tajumassa, sitä me emme tiedä, sillä toisaaltahan uskotaan edelleen tähän vanhaan kulttuurikehityskuvioon. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten on tietotekniikka kehittynyt, miten paljon sen varaan luotetaan, siis niin paljon, että se on aiheuttanut tämmöisen ongelman kaikkiin länsimaisiin demokratioihin, kun koneet ovat vallanneet ihmiseltä työn, eikä ole keskusteltu siitä, mihin nämä jäädytetyt pääomat sitten pannaan. Ja kaikki sosiaalinen keskustelu on jätetty näiden tietokoneiden syytämien tilastojen armoille. Päättäjät eivät ole kyenneet tulemaan mukaan. Et silloin, kun olisi pitänyt ruveta keskustelemaan siitä, mitä tämä todella aiheuttaa, tämä tietokonekulttuuri, se keskustelu jäi käymättä. Ja nyt ollaan sitten sormi suussa.